unha amiga sola. Boas tardes, vos dixo a todos. Hoxe veño vos visitar, que hai 18 anos que non vos veño molestar. Son un padre misionero do convento de Mellorás, e a doutrina que vos traio é bola de Barrabás. Solteiriñas e casadas, antes de este sermón, arrepentivos de veras que vos voto a bendición. Patris ed infornates, e non parites reventates. Son palabras que se leen no Evangelio de San Mentira, se non pecates por abaixo ou pecates por arriba. O sermón é vos pequeno, pero há vos de gustar, e as rapaciñas solteiras xa se poden preparar. Cando teñen 12 anos, empezan a tolear, arrímanse aos rapaces e queren parrafear. Cando teñen 13 anos, andan de mala maneira, por cines, bailes e festas, por ver si hai quen as queira. Andan por detrás dos balos, corredoiras e a silveira, enganchadas nos rapaces como arjatas a xaneira. Con eso da minifalda, xa non teñen nin perdón, se xa baixan un pouquiño vese a televisión. E as nais son as causantas, desa roupa tan pequena, son as que lle fan o modo para que lle vayan a la cena. Que se a tiveran ben larga, que lle chejara o calcañar, antes de chejar de alí, tiñan moito que sudar. E non queren pantalón blanco, que non lle dá resultado, que se nota moito rastro donde anduvo Porco Bravo. Non penso nada. Sí. Hai ver mulleres casadas que son piores que as solteiras, non penso tal nunca. Cando teñen ocasión, a todos lle fan as beiras. E os mociños dan xa maña. Cando era lle fan as leiras para poder lavar o trigo sin cobrar o que dan as leiras? Debería desmontar fora.